Já už pozvu Romana na tu poslední část. Doufám, že se těšíte tak jako já. A tak, Romane, můžeš asi se ujmout slova.
Nevím, nakolik je vůbec reálné, abyste v tuto chvíli ještě po tom dobrým obědě a procházce na sluníčku ještě bděli. Myslím, že to je celkem beznadějný. Jo, uvidíme, no. Já jsem si dal radši kafe, no. Tak bychom to měli nějakým způsobem už doklepnout. Z časového hlediska, jak jsme na tom?
Jo.
Dobře, dobrý. Tak já to, uvidíme. Dobrá. Tak nějakým způsobem to téma bychom měli doklepnout. Asi jste nějak tak už zaregistrovali, že při vědomí toho, že teda to mám nějakým způsobem nějak jako zužovat to téma, tak přece jenom to vlastně jsem se nakonec nemohl ubránit tomu, aby to zůstalo nějakým způsobem jako v takovém jako širším záběru. A zároveň pochybuju, že jsem schopen vlastně jako popsat úplně všechny situace a všechny niance, do kterých se kdo z nás kdy dostane, nebo už se možná dostal. Nakonec prostě, ať člověk prochází čímkoliv, stejně si tím musí projít v každou chvíli znova a sám za sebe. Takže stejně to asi budete brát jako spíš jenom jakýsi náznak, nástřel v tématu a pak už asi je na vás, jak to zpracujete ve vašem reálném příběhu. Možná pojďme to jenom tak trošku shrnout to, co jsme doteďka společně nějak tak jako prohnali hlavou. Jsme v tématu, které nepatří úplně asi k takovým těm oblíbeným poměrně a právě možná proto se o něm celkem často přemýšlí, že, protože se nás to prostě týká. Otázka, jakým způsobem utrpení souvisí s Pánem Bohem, tak na tuhle otázku se těžko odpovídá, ale aspoň trošku na základě toho, co máme v Bibli, tak můžeme konstatovat, že jak dobro, tak zlo jsou věci, které se odehrávají v rámci, který stvořil Hospodin. To znamená, že zlo není ničím importovaným, něčím, co by prostě jako vletělo najednou do toho dobrého božího stvoření a ničím to narušilo. Prostě Pán Bůh dal ten veliký rámec, ve kterém se to všechno odehrává. Z čehož zároveň vyplývá, že není moc, která by se Pánu Bohu dokázala vymknout z rukou. V tom je to nadějné a zároveň trošku nepochopitelné, že prostě tomu takhle je. Dál jsme asi museli se dotknout i té otázky, co Pán Bůh a to konkrétní třeba zlo nebo nějaké utrpení. A tam nechtě nám je obrovským pozbuzením to, že Pán Bůh není jenom tím, kdo by to tak jako ze své svrchovanosti nějak tak jako sledoval, ale je i zároveň tím, kdo vstoupil do toho porušeného světa a kdo poznal na vlastní kůži to utrpení toho našeho bytí. Nejenom proto, aby si to zkusil, ale proto, aby nás z toho dostal. A to udělal mimo jiné tím, že vlastně na určitou chvíli nebo na nějakou dobu dal vlastně ďáblovi do rukou moc nad celým světem. Nechal ho, ať udělá, ať ukáže, co umí, kdo z koho. A když už ďábel opravdu udělal úplně všechno, co uměl, tak potom přišel Kristus a vstal z mrtvých. Tedy zase z nám z toho vyplývá takové pozbuzení do našich zápasů, které možná i trvají delší dobu a jsou někdy jako hodně hluboké a hodně bolestivé, že žádná zlá moc není silnější než Hospodin. A s tím, že to není tak, že by tak jako ochlup to Pán Bůh vyhrál, ale ta jeho převaha nad mocí zla je jako neskutečná. Prostě jako to se nedá vůbec porovnávat. Jako nejsou to dvě mocnosti, které se tady o nás perou. Prostě Boží moc je prostě úplně neskutečně obrovská, nezměrná. Když se potom podíváme na ty konkrétní oblasti toho našeho útrpného života, tak jenom připomenu, jenom velice telegraficky, mluvili jsme o tom, že množství našich těžkostí životních souvisí prostě jenom s faktem, že chodíme po téhle zemi. A jsme prostě smrtelnými bytostmi. A veškeré projevy smrtelnosti prostě my potom nazýváme jako těžkosti nebo dokonce utrpení. S tím, že se z toho nevylučuje to, že někdy Pán Bůh i do těch přirozených situací vstupuje s nějakým záměrem. ale není vždycky potřeba prostě zatím vidět něco duchovního nebo prostě nějaký boží záměr. Prostě jsme na světě a tak prostě na tom světě jsme se vším, co k tomu patří. Další takovou oblastí velkou a velice obtížnou je nesení vlastní viny. To je nakonec to nejtěžší, co člověk musí nést. Než dojde k osvobození, k usmíření, k odpuštění, tak člověk opravdu zažívá něco, co ho dokáže zcela odrovnat. To je vlastní vina. Díky Pánu Bohu za Krista, který od nás tu vinu odnímá. Další oblast našeho utrpení, to je utrpení druhých lidí. A tím spíš, když to utrpení je způsobeno námi. A nebo obráceně, když jsme to my a je to způsobeno druhým člověkem. To je prostě něco, co se hrozně špatně řeší, právě protože to přesahuje náš život. A dost často i při nejlepší vůli něco s tím udělat, tak prostě máme prázdné ruce. A v tu chvíli, jakmile zažíváme boží útěchu a vysvobození, tak jsme opravdu Pánu Bohu vděční za to, že i do takových někdy hodně děsivých situací dokáže vstoupit. A nakonec to je utrpení pro víru. Hold, když jdeme za Kristem, tak i s něčím takovým počítat máme. Možná jenom takovou perličku, než se pustíme ještě do takového toho závěrečného bloku. Pamatuju si na jednu krvavou diskuzi na fakultě. Jsem vystudoval evangelickou fakultu v Praze a s jedním velice oblíbeným profesorem jsme tak jako diskutovali a teď my jsme tam prostě se řezali s klukama úplně fakt jak do krve. Prostě jak je to s těmi zázraky a jestli má ta první církev být jako vzorem nebo nemá být a teď prostě ty teologické argumenty a tohle. A on nás kluk poslouchal a potom to uzavřel. Víte, kolegové, bratři, já bych si velice přál, aby se děly ty věci, které se děly v první církvi, všechny ty zázraky a znamení. A můžeme za to prosit a můžeme to očekávat. Nejsme z toho vydělení. Ale jenom se vás chci zeptat, kdo z vás, kteří toužíte potom, aby se děly věci, které se děly v první církvi, kdo z vás počítá s tím utrpením, které Pán Ježíš zaslíbil a které se v plnosti u nich naplnilo? A myslím si, že to tu diskuzi skoro uzavřelo. Je úžasné zažívat zázraky, a jenomže oni ty zázraky zažívali v souvislosti s utrpením. Tak to akorát, to je jenom taková perlička ještě. Jdeme cestou boží moci, ale počítejme s utrpením. Tak, teď to nějakým způsobem už budeme směřovat k závěru. Potřebujeme nějaké východisko, vůbec jako vlastně v přemýšlení, co dál, nebo jakým způsobem to nějak jako dokončit, nebo kde vůbec brát nějaký takový ten osobní základ v tomhle tématu. Při vědomí toho všeho, čím jsme už teď prošli v tom přemýšlení. Jestli máte Bibli, otevřete si Marka 8. kapitolu. Něco podobného je v Matoušovi 16, ale my si přečteme tu Markovou verzi. Marek 8. Tak a tady jsou legendární slova Pána Ježíše učedníkům. Právě hned potom, kdy jim poprvé velice otevřeně natvrdo prozradil, že syn člověka musí trpět a být zavržen od všech. A mimochodem, když Petr s tím moc nesouhlasil, tak Pán Ježíš mu natvrdo řekl, jdi mi z cesty, satane. Ale to necháme na nějakou jinou diskuzi, ale teď pojďme přečíst z té 8. kapitoly, tedy dál od 34. verše. Zavolal k sobě zástup z učedníky a řekl jim, kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne. Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde. Kdo však přijde o život pro mne a pro evangelium, zachrání jej. Co prospěje člověku, získá-li celý svět, ale ztratí svůj život. Zač by mohl člověk získat zpět svůj život? Kdo se stydí za mne a za má slova v tomto zpronevěřilém světě a hříšném pokolení, za toho se bude stydět i syn člověka, až přijde v slávě svého otce se svatými anděli. Pán Ježíš říká něco, co asi po mnoho generací je a asi bude předmětem určitých dohadů, jak to vlastně myslel. Já nevím, jak vy sami se díváte na porozumění těch zvláštních slov, kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě. Bystráci to asi ode mě slyšel už víckrát, na Efatě jsem to asi už taky párkrát zmiňoval. Takovým východiskem k tomu, nebo z toho tématu našeho, o utrpení nebo o zatažení v našem životě, tak je právě ta Ježíšova výzva následování. Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě. Lidová tvořivost vytvořila zvláštní výklad, který se ale vůbec neslučuje s tím, co čteme v Biblii, nebo aspoň k tomu výkladu nemáme v podstatě biblického podstatnění, ale je to prostě velice zažrané do lidí. A sice spojení mezi křížem a těžkostmi. Vzít svůj kříž v podstatě se tak jako zažilo přijmi těžkosti, kterými procházíš, ať se to týká čehokoliv. Akorát, že o tom Pán Ježíš vůbec nemluvil. Domnívám se tak, protože vlastně nikde v Bibli není ani náznak spojení mezi křížem a těžkostmi. Právě naopak. Kříž ve všech případech, ve kterých byste na něj v Bibli narazili, tedy v Novém zákoně, kříž je místem, kde naopak se bojuje s těžkostmi božím způsobem. Kříž není spojitost nebo vyjádření těžkostí, kříž je boží způsob řešení těch těžkostí. A v tom je ten obrovský rozdíl. Vzít svůj kříž na sebe znamená zažít boží vítězství nad tím, co nás tíží. To je tedy všeobecně, co to znamená ten kříž. Já jsem tam napsal do těch papírů takovou provokativní otázku, čí ten kříž vlastně je. A já bych samozřejmě jako nechtěl jako nikomu z nás ubírat nějaké zásluhy, ale popravdě řečeno, ten kříž na prvním místě je Kristův. Na prvním místě není nikoho z nás, na prvním místě ten kříž je Kristův. Je to určitá logická sekvence, která v té Biblii je. Nejprve Kristus byl ukřižován, nejprve on vzal na sebe naše porušené lidství, nejprve on vzal na sebe naši bídu, dokonce i ten náš hřích, aby byl souzen Hospodinem na místo nás. Nejprve tedy on byl ukřižován a následně nám říká, vezměte na sebe mého. Já jsem něčím takovým prošel a vy to teď berte na sebe. Tedy co máme vzít na sebe? To, co já jsem udělal. Tedy vezměte na sebe to vítězství, které jsem pro vás získal skrze kříž. A apoštol k tomu přidává, a tak tedy každý z vás ať ukřižuje sám sebe spolu s Kristem, abyste byli syny nebeského Otce. Pavel to vůbec jako hodně vyhrocuje, úplně geniálním způsobem. Spolu s Kristem jsme byli ukřižováni, spolu s Kristem jsme byli dokonce pohřbeni, tedy tam zůstává v tom hrobě ten náš hřích, a spolu s Kristem stáváme z mrtvých a sedíme po boží pravici. Spolu s Kristem. Tedy tady, když Pán Ježíš mluví o našem kříži, kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě, tak v podstatě tím říká, vy pokud chcete jít za mnou, tak vezměte váš díl mého kříže. Tedy ukřižujte sami sebe, Pavel zase říká, se všemi sklony a vášněmi, prostě přijďte ke mně, zažijte moje vítězství a řešte ten svůj těžký život plný těžkostí božím způsobem, tedy skrze kříž. Takže čí ten kříž vlastně je? Tak je to vlastně na prvním místě Kristův kříž. On se první ukřižoval za nás. Ale de facto je to ten náš kříž, protože my vlastně na tom Kristově kříži musíme vidět ten náš život. Za nás Kristus umíral. A byly to naše nepravosti, které nesl. Kvůli nám šel na kříž. Jeho jizvami jsme my uzdraveni. A najednou se právě dostáváme do toho nést Kristův kříž, tedy nést můj kříž, znamená přijímat boží způsob řešení toho, čemu se říká padlé lidství, hříšný život, utrpení, těžkosti. V poslední době hodně často přemýšlím, kam vlastně Pán Bůh chce ten svůj boží lid dovést. Na co je nakonec v posledu dobré, že věříme Kristu, že věříme v kříž Kristův, že ho vyznáváme jako to místo božího řešení toho našeho lidského problému. Na co to všechno je dobré, kam to má směřovat? Jsem přesvědčen, že dokud se pohybujeme v rámci toho našeho svým způsobem sobeckého života, že řešíme naše těžkosti, naše problémy, nebo případně těžkosti těch našich nejbližších a podobně, a vlastně sledujeme jako nějaký zisk tady pro ten život nebo pro ten budoucí, ale zkrátka něco, z čeho bychom my něco mohli mít, tak vlastně se nikdy nejsme schopni dobrat nějakého logického vysvětlení, proč vlastně máme Kristu věřit. Protože nakonec nikdy nezískáme maximum, nebo třeba i jenom díl toho, co bychom ve skutečnosti pro náš život potřebovali. A jsou lidé, kteří za celý svůj mizerný život zažijou třeba jenom chlup setkání s Kristem a zemřou. Jo, třeba těsně před smrtí něco takového zažijou. Měl ten život potom smysl nebo ne? Na co je dobré projít nějakým utrpením a tak dále? Prostě všechny ty otázky, kam to vlastně má směřovat. A přiznám se, že mě vlastně jako úplně nejvíc odpovídá na všechny, na všechno tohle hledání. To, co král David napsal do 23. žalmu, mám za to, že tam někam vlastně se dostáváme i při přemýšlení, co je vlastně smysl života, co je smysl utrpení a tak dále. Žalm 23, jo, takový ten Hospodin je můj pastýř, nebudu mít i nedostatku. Já jsem ještě ze staré školy, tak já jsem se učil besíce z kralického překladu. A tam je najednou řečeno, byť se mi dostalo jít přes údolí stínu smrti, nebudu se bát zlého, neboť ty se mnou jsi. Jo, byť se mi dostalo jít přes údolí stínu smrti, nebudu se bát zlého, neboť ty se mnou jsi. Ten David poznal smysl života. Nejde o to být zdravý, úspěšný, krásný, já nevím co všechno, mít super auto nebo kolo nebo mobil, mít spoustu přátel, být úspěšný v církvi, být nejsvětější křesťan na světě a podobně. Nakonec jde pouze o jednu jedinou věc, poznat ty se mnou jsi, poznat Boha, který je se mnou. To je smysl života. Nakonec proto Pán Bůh stvořil svět, abychom poznali, že On je s námi, abychom Jeho poznali. Všimněte si, když pročítáte třeba Pavlovy epištoly, velice interesuje to je třeba v epištole Efeským, tak tam pořád se to točí kolem poznání Krista. Že vlastně to největší, co Pavel získal, bylo to, že poznal Krista. Jo? Filipským, jo, kdy říká, všechno jsem položil, je to nic. Všeho jsem se vzdal jenom proto, abych získal Krista, anebo abych poznal Krista. To je všechno, co potřebuju. Nakonec, když včera Viktor vám připomínal toho Joba, tak čím končí vlastně ten Job? Ten happy end celé knihy Job není v tom, že potom takový ten dodatek, stejně se biblisti přou, jestli to tam v tom původním textu bylo nebo nebylo. Jo. Jako, že pak se mu narodilo ještě spoustu dalších krásných dcer, jo, a teď měl spoustu majetku a nevím co všechno. Jako rabíni sami si kladou otázku, jestli náhodou to není jenom takový dodatek, který tam někdo k tomu přilípnul, který tam vlastně najednou jako ruší to hlavní, co chtěl ten pisatel knihy Job říct. A je to vyjádřeno tím, Hospodine, doteďka jsem o tobě pouze slýchal, ale nyní jsem tě spatřil vlastníma očima. Tohle je zvěst knihy Job. To, jestli potom se to ještě dál projevilo jako v nějakém majetku nebo požehnání, jako takhle, my to tomu Jobovi přejeme. Akorát, že v životě to takhle nebývá, popravdě řečeno. I lidé, kteří byli věrní Pánu Bohu, tak někdy umírali v chudobě, v nemocech, v naprostém opovržení. Ale ti, kteří poznali Hospodina, tak umírali v pokoji, protože oni spatřili Hospodina vlastním okem. To je smysl života. A nakonec tohle je východisko i v našem přemýšlení, co s tím utrpením vlastně máme dělat. V tom konkrétním zápase, tam takhle mohutné otázky si nejspíš neklademe. Prostě jako pokud někdo prožívá, no má nějakou nemoc, prostě má den za dnem bolesti, nebo prostě se mu rozpadlo manželství, nebo prostě se rozhádal s kamarádem, nebo já nevím, vyloučili ho z církve, nebo vyhodili ho ze školy a podobně, tak jako člověk si nejspíš neklade v tu danou chvíli jako nějaké velikánské, hluboké, širokánské, věčné otázky. Ale když už najdeme nějakou rovinu, jako na které jsme schopni vlastně o tom uvažovat a si zkusit meditovat nebo hledat před Pánem Bohem, co dál, co my s tím, jak On se na to dívá, tak nakonec Boží duch nás nevede jinam, než tomu, abychom v rámci jakýchkoliv okolností, kterými procházíme, a vždycky ty okolnosti budou dobré nebo špatné, abychom v rámci jakýchkoliv okolností poznávali ty se mnou jsi. A jsi takový. Osobní setkání s Bohem, to je smysl života. Plnost Božího ducha není ničím jiným, než osobním setkáváním s Bohem. Boží duch nás vtahuje do Boží blízkosti. Takže to je východisko. osobní setkání s Bohem. A když to domýšlíme dál, přesně tohle, přesně takové je východisko, i když my myslíme na druhé lidi, kterým bychom rádi pomohli v jejich utrpení. Co mám říct člověku, kterému opravdu se jako rozpadla rodina? Nebo jenom zemřelo dítě? Co mám říct člověku, který žije v hříchu a chodí mezi nás, ale potácí se s tím, nebo prostě jako žádá o pomoc? Nebo co, jak se mám dívat na člověka, který prostě jako je na tomhle světě, ani Pána Boha nehledá, vůbec jako nemá s Pánem Bohem nic společného a žije si sám pro sebe? Co mám říct komukoliv, o kom já bych nakonec řekl, ale on prochází velkým utrpením, protože nezná Boha, anebo protože nenašel zatím tu cestu k Bohu, anebo prostě protože se mu nedaří žít, nebo protože ty okolnosti jeho života jsou silnější, než je on. Co mu mám říct? Jaký postoj mám zaujmout, když chci pomoct druhému? Já vám na to odpovím vlastně takovým jedním příběhem, který jsem našel v knížce Henry Nouwena Zraněný ranhojič. Tu knížku mimochodem velice doporučuju. Já mám tady... Jako když uvidíte tu obálku, tak abyste to jako zaregistrovali. Zraněný ranhojič, Henry Nouwen. Úžasná knížka. Tam je příběh o tom. Je to v podstatě takový jako výjev, jako není to asi jako reálná záležitost, ale prostě je takový příběh, takové připodobně, spodobně nebo podobenství, nebo nevím. Že do jakési vesnice najednou přišel mladý muž a žádal o pomoc. A ta vesnice byla zbožná, měli tam kostel, faráře a prostě jako byla to malá vesnice a prostě všichni byli velice, velice ochotní mu pomoct. Tak se o něho starali, potřeboval prostě zázemí a ochranu. A najednou přišli vojáci, obklíčili tu vesnici a řekli, buď nám ho vydáte, řeknete nám, kde je, a nebo vás všechny povraždíme. A šli za farářem a řekli, a teď to rozhodni. A ten farář celou noc usilovně přemýšlel, co má dělat. A četl Bibli a furt hledal nějaký oddíl, který by ho nějak nasměroval. A modlil se a zase pročítal Bibli a pořád četl. A celou noc probděl a studoval Bibli, aby se chytil aspoň něčeho, aby mohl říct, ano, Pán Bůh nás vede v tomhle dilematu. Mám jim předhodit toho člověka, nebo jim mám obětovat tady všechny ty lidi, kteří tady jsou. A pak konečně nad ránem našel slovo. Lépe je, aby zemřel jeden člověk, než aby zemřel celý národ. Tak s těžkým srdcem řekl, ano, Pane Bože, vidím, že tohle je ta cesta. A tak zašeli za těmi vojáky a řekli jim, ano, tamhle v té kůlně, tam ten člověk je. Tak oni vzali a popravili a odtáhli. A všichni se začali v té vesnici radovat a děkovali tomu farářovi, že jim zachránil život. A on se neradoval, on byl celý zhroucený z toho, že musel vlastně obětovat toho člověka. A tu noc k němu přišel anděl. Řekl mu, co jsi to proved? Ty jsi předhodil samotného Mesiáše. Mesiáše? Já jsem ho nepoznal, jak jsem měl vědět, že to je on? A ten anděl říkal, no, víš, možná, kdyby si tolik nečet tu Bibli, a kdyby se radši přišel k němu, a kdyby ses mu podíval do očí, tak bys ho poznal. Tohle je něco, co mě zapadá do všech těch myšlenek. Jak my máme pomoct druhému člověku, který prochází utrpením? Jestli si myslíte, že najdete v Bibli odpověď, jak máte pomoct druhému, tak jste na omylu. Ta Bible je úžasná věc a máme ji studovat. Ale pokud nejdřív nejdeme a nepodíváme se těm lidem do očí, nechceme zjistit, kdo jsou zač, co prožívají, co potřebují, tak nám ta Bible je úplně k ničemu. My nejsme posláni na svět proto, abychom studovali Bibli. Jsme posláni proto, abychom kázali evangelium, které z té Bible přijímáme. Ale setkání s člověkem, to je nakonec smysl našeho lidství. Tak jako smysl celého života je setkání s Bohem. Na té rovině mezilidských vztahů setkání s člověkem. Žádná poučka, žádný veršík, žádný příběh nám nedá odpověď, proč je tolik utrpení. Pouze když se podíváte tomu člověku do očí. A když procházíte vy utrpením, pouze když vy sami se podíváte sobě do srdce, svým způsobem do očí, když vlastně otevřete před Pánem Bohem, co máte v životě, co jste vy zač, teprve v tu chvíli můžeme zažít to, jak Duch Svatý nás vede, jak nám otevírá cestu k druhým lidem, jak nám otevírá mysl, Boží Duch nám najednou připomíná, co v té Biblii je a dává nám to do správných souvislostí. A především naplňuje to naše srdce láskou k těm lidem, tou kristovskou láskou. A pokud my procházíme utrpením, tak Boží duch je ten, který přichází, zastává se nás. A potom ty okolnosti jsou dobré nebo špatné. Potom v některých momentech zažíváme to, jak se ty okolnosti mění, jak dokonce i zázračně někdy Pán Bůh uzdravuje, jak vyvádí z nějakých věcí. Ale i kdyby to neudělal, pokud jsme zažili setkání s Bohem a pokud známe Hospodina, tak jsme získali život. A o tom je nesení kříže. Celé bych to chtěl uzavřít, celé to přemýšlení naše společné. Když už jsem předtím úplně na začátku zmínil to, že Pán Bůh na počátku stvořil nebe a zemi, tak jenom přečtu to, co máme úplně na závěr. A viděl jsem nové nebe a novou zemi. No vida. První nebe a první země pominuli. Moře již vůbec nebylo. Viděl jsem od Boha z nebe sestupovat svaté město Nový Jeruzalém, krásný jako nevěsta ozdobená pro svého ženicha. A slyšel jsem veliký hlas od trůnu, hle, příbytek Boží uprostřed lidí. Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid. On sám, pozor, jejich Bůh bude s nimi a setře jim každou slzu z očí. A smrti již nebude, ani žalu, ani nářku, ani bolesti už nebude, neboť co bylo, pominulo. A ten, který seděl na trůnu, řekl, hle, všecko tvořím nové. A řekl, napiš, tato slova jsou věrná a pravá. A dodal, a již se vyplnila. Já jsem alfa i omega, počátek i konec. Tomu, kdo žízní, dám napít zadarmo z pramene vody živé. Kdo zvítězí, dostane toto vše. Já mu budu Bohem a on mi bude synem. Avšak zbabělci, nevěrní, nečistí, vrahové, cizoložníci, zaklínači, modláři a všichni lháři najdou svůj úděl v jezeře, kde hoří oheň a síra. To je ta druhá smrt. Bůh sám bude s nimi a setře jim každou si z očí. Byť se mi dostalo jít přes údolí stínu smrti, nebudu se bát zlého, neboť ty se mnou jsi. Je to tam všude. Smlouva mezi Bohem a člověkem, mezi Izraelem a Hospodinem je o tom, že Bůh bude s nimi a oni budou jeho lid. On bude jejich Bůh, oni budou jeho lid. Konečně jsem tě, Hospodine, spatřím vlastním okem. Předtím jsem o tobě pouze slýchal. Mojí takovou pokornou prosbou, modlitbou pro vás, pro všechny je právě to, ať procházíte teď něčím, nebo ať řešíte utrpení někoho, anebo ať budete ve svém životě, což nejspíš budete, procházet čímkoliv, tak aby nakonec, jak to říká Pavel, vám, kteří milujete Boha, všechny ty věci, ať dobré nebo špatné, přispěly k dobrému. A co je to dobré? Poznat, že Bůh je s vámi. A kdo to je ten Bůh, který je s vámi? Je to ten, který prokázal svoji převahu nad zlem jednou provždy. A má vás rád. Tak.
Možná tě, Roman, ještě poprosím, kdyby se s náma na závěr pomodlil. Můžete se postavit.
Hospodine, do tvých rukou se klademe a očekáváme, že budeš plnit svoje slovo, které jsi nám dal. Ty sám nejlíp dobře víš, čeho je člověk schopen, co všechno se může udát v tomto světě, protože ty jsi ten svět stvořil a tím zlem, které se v tomhle světě rozbujelo, ty jsi prošel jako vítěz. Moc tě prosím za všechny tyhle mládežníky, za jejich život, za jejich boje, za jejich hledání. Buď jim průvodcem a buď jim tím, kdo jim odkrývá ty obrovské hlubiny poznání tvé milosti, tvé moci i spravedlnosti. Prosím, ujmej se nás a především ti chceme poděkovat a oslavovat tě celým životem za to, že ty jsi pro nás připravil záchranu, že ji nechceš po nás. Ty jsi ten, který nás miloval dřív než my tebe. Ty jsi ten, kdo nás hledal dřív, než jsme my začali hledat tebe. Ty jsi ten, kdo má veškerou moc na nebi i na zemi. Moc tě prosím, oslav svoje jméno skrze moc svého svatého ducha. Naplň nás, abychom byli vystrojeni pro život ve všem tom utrpení tohoto světa. Vystroj nás, aby naše svědectví bylo hodnověrné, aby to mohl použít k své slávě, ke spáse druhým. A pokud kdokoliv tady prochází utrpením, které se těžko dá unést, prosím, obnov sílu a naději. Amen.